espacios radiofónicos galegos en Cataluña.
Comeza o Galiza algo máis. Presentado por Suso Mon, Ana Belén Real e Silvio Falcón.
Ben, pois, boas tardes e benvidos un sábado máis o Galiza Algo Máis, o programa galego feito en galego dende Sánchez Radio, dende al barri de la Burdeta, desde la radio local de Sánchez, aquí al 103.2 del FM, 103.2 da FM. Tamén nos poden escoitar en calquera dos recunchos do planeta a través de ese www.sansterradio.cat. Un programa que chega, como saben os ointes, todos os sábados de 5 a 6 da tarde, coa vontade de botarlle unha ollada a todas aquelas cousas que acontecen ao noso redor, de xeito crítico e utilizando, empregando, pois, aquilo que nos identifica, que é o idioma, a lingua galega. E ben, estamos chegando ao fin do estado de alarma. Esta medianoite desaparece ese estado de alarma. Novas medidas serán postas en marcha para control da COVID dende esta medianoite, pero xa só son medidas que farán as comunidades autónomas, e xa non o estado, non? Esta medianoite desaparece o estado de alarma e con el decae unha serie de restriccións fronte a COVID que tanto a Generalitat como a Xunta de Galiza seguirán a aplicar en función da situación epidemiolóxica que mellora en xeral, e coa val da xustiza cando eso afecte as dereitos fundamentais. Como sabemos, as leis, lóxicamente, deben de ter o amparo da xustiza cando afectan os dereitos fundamentais dos individuos, mobilidade, estas cuestións. Dado que agora non haberá o amparo desa figura xurídica do Estado, non? A través do estado de alarma, do decreto do estado de alarma, pois as comunidades teñen que buscar efectivamente as medidas propias. Moitas comunidades, por certo, eran partidarias de alongar ese estado de alarma, non foi o goberno central, e por tanto a situación arestora é que as comunidades terán que xestionar esta cuestión. Pois ben, e aquí en Cataluña aínda non temos goberno dende que o 14 de febreiro se celebrasen as eleccións que, como sabemos, deixou casi un triple empate, cando menos un doble empate en escanos, as cons en catalán, escanos en galego. Por riba eran Esquerra Republicana 33, PSC 33, PSC tiña máis votos, pero os escanos eran os mesmos. Gañar as eleccións, en este caso, con predicilo PSC, con Salvador Illa á cabeza. Despois Esquerra Republicana cos mesmos escanos, menos votos, Pere Aragonés, como sabemos, encabezaba esa candidatura. E Junts per Cat 32. A cuestión era que Esquerra Republicana, Junts per Cat, fixesen unha xuntanza de goberno, un pacto de goberno para gobernar a Generalitat. O resultado foi que Esquerra Republicana e CUP sí que chegaron a ese pacto axiña, pero non hai maneira de que Junts per Cat e Esquerra Republicana cheguen a un pacto. Aragonés, pero Aragonés enterra o pacto con Junts e opta por un goberno en solitario de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta sería información, as novidades de hoxe. Jordi Sánchez ofrece 4 votos se ten un acordo Esquerra Republicana con coa CUP, que xa o ten, e cos comuns. Por tanto, agora Esquerra tería que novamente intentar ese pacto cos comuns, gobernar en solitario sin, digamos, o apoio de Junts. E esta é a situación. Salvador Illa ha dit, señor Aragonés, això és un nou fracàs, facis a un costat, que vinc jo, però l'Aragonés no es farà a un costat, òbviament, e intentarà governar d'este xeito co apoios, en principi, de CUP e dos comuns, i algun apoio de Junts per Catalunya. Dende Bèlxica, Puigdemont avisa que Junts per Cat non se deixarà pisar nin que lle falten o respeito. Pois ben, eso é a situación que temos aquí en Cataluña, onde, atención, prácticamente, 14 de febreiro, 14 de marzo, 14 de abril, vamos xa premediados de maio, casi prácticamente 3 meses, esgótase o tempo, por certo, e aínda sen goberno. Todo o contrario do que acontece en Madrid, donde o PP arrasou e gañou e poderá gobernar, pois con Vox, non? As urnas falaron o domingo pasado e Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, poderá recuncar na presidencia da Comunidade de Madrid co apoio da extrema dereita de Vox. Os resultados de Ayuso permiten ao PP volver ser a primeira forza no Parlamento Regional, absorbendo os escanos de Ciudadanos, que queda definitivamente fora da Asamblea, e sumando, atención, 34 escanos aos 30 cos que quedou despois das eleccións en 2019. Non? Eso quere dicir que 64 escanos. Non? Os resultados de Vox, que son de 12 asentos, se non estou trabucado, garanten as posibilidades de Ayuso para continuar gobernando até 2023, cando se terán que desenvolver novos comicios despois de amosarse durante a campaña aberta a participación no goberno da extrema dereita. Pola contra, o Bloque Progresista non foi quen de mobilizar o seu electorado como pretendía nos últimos días. A suba na participación, atención, que pasou do 64% en 2019 ao 71%, non foi quen non chegou para acadar os 69 escanos que lle estarían permitido formar unha alternativa. É dicir, en realidade, a suma de participación non foi a que mellorou os resultados da esquerda, sino da dereita. Mobilizouse o electorado que votou a Ayuso. O PSOE perde a primeira praza que acadara 2 anos atrás, cun descenso de 12 escanos até os 25, na que previsiblemente serán as derradeiras eleccións de Ángel Gabilondo. Xa dixo que efectivamente entregaba a súa acta de deputado, por tanto son as derradeiras, e agora aí en Madrid o PSOE terá que buscar un novo liderado. Más Madrid, que despuntara nas últimas enquisas, consolídese como a segunda forza da Asamblea de Madrid, co liderado en Mónica García, acadando os 24 escanos, os mesmos, en este caso, co PSOE, pero obtendo máis votos. Non? A última forza do bloque, Unidas Podemos, mellora lixeramente os seus resultados até as 10 deputadas, despois da renuncia de Pablo Iglesias a vicepresidencia do Estado para concorrer como candidato nesas eleccións. Por certo, Pablo Iglesias dimitiu xa de todos os seus cargos políticos, vaise da política, unha cousa, por certo, que lle honra e lle dignifica, tentou estar onde máis útil era, e cando non acadou os objetivos e resultados esperados, marcha. Xa me gustaría a mí haber outros políticos de outros partidos que fixesen o mesmo. Pois ben, Ciudadanos non terá representación en este órgano legislativo da comunidade, ao quedar moi lonxe do 5% mínimo, perdeu 26 escanos. Ciudadanos é unha forza política en liquidación, como deían eles tamén cando se rían das palabras que pronunciara Sáenz de Santa María, que decía que al Diplocat está en liquidación. Pois Ciudadanos hoxe en día tamén está efectivamente en liquidación. A humildade, señores, a humildade hai que estela sempre moi en conta. Están a escoitar o Galiza Algo Máis, que, como decimos, ven cada sábado de 5 a 6 da tarde a botarlle esta ollada crítica á realidade. A vacinación marcha, colle vento, por tanto, unha sensible mellora da situación da pandemia. Pechanse, cae o estado de alarma, Veremos como se afronta este verán. Parece ser que a pandemia empeza a estar semicontrolada, cando menos semicontrolada. Veremos coa caída do estado de alarma, qual é a xestión nova que poden facer as comunidades fronte a esta situación, que dende logo nos ten trocado a vida considerablemente no último ano, cando aló por marzo de 2020 se decretara o estado de alarma por mor da pandemia. Escoitaremos a Emilio Rúa, Hai unha meiga en ti, e atención, porque hoxe vamos a falar de literatura galega na radio. Vamos a falar de literatura, primeiro vamos a falar dos clásicos do rexurdimento. Despois vamos a explicar aos ointes por que os grandes poetas do rexurdimento xa sabemos que son Rosalía, Curros Enríquez e Pondal. Hoxe faremos especial mención a eles e faremos unha ligazón, como non podía ser de outro xeito, con Xela Arias, que é a poetisa a quen se lle adican o Día das Letras Galegas, 17 de maio, este 17 de maio deste 2025, deste 2021, 25 non, perdón, donde von eu xa, unha muller sen dúbida rompedora, foi Xela Arias, que rompeu coas poéticas hexemónicas do seu tempo. É a figura homenaxada no Día das Letras Galegas, este 17 de maio de 2021, poeta, editora, profesora e traductora. A súa figura é a dunha voz libre, orixinal e rompedora na literatura galega. Ben sellada a edición Xerais e autora de obras como Diario a Diario, Denuncia do Equilibrio ou Intemperiome. A autora foi ademais unha artista inqueda, interesada polo contacto entre diversas artes e dotada dunha marcada forza expresiva de seu. Foi responsable tamén da traducción a galego de nomes universais como James Joyce, Angela Carter ou Charles Baudelaire. Pois falaremos tamén de Xela Arias e conectaremos efectivamente a figura do rexurdimento, como non a figura, si queremos, rosaliana, que tamén foi unha figura absolutamente rompedora no seu tempo, coa de Xela Arias. Aquí no Galiza algo máis, unha meiga en ti, Emilio Rúa. Estamos de volta.
Esta é a forma que
Están a escoitar o Galiza Algo Máis, o programa en galego de Sans 3 Radio. A literatura na radio.
Pois volveu o tempo da literatura na radio, no Galiza Algo Máis, e aproveitamos que estamos no mes de maio, no mes das letras galegas, ese 17 de maio, non? 17 de maio, que concorda co 17 de maio de 1863, que foi cando se publicou por primeira vez Cantares Gallegos, a primeira obra en galego de Rosalía de Castro. Este 17 de maio, dende os anos 60, adícase cada ano a un escritor ou escritora en galego. En este caso, este ano, a voz é a de Xela Arias, unha poetisa, escritora poetisa que, como decíamos, o comezo rompía ou rompeu, rachou as poéticas hexemónicas do seu tempo. Pois tamén o fixo, efectivamente, Rosalía no seu tempo. O xornal digital Diario Nós fai este mes de maio, a propósito desta cuestión das letras galegas, das a seis entregas sobre o que poden considerarse as obras fundacionais e máis importantes da literatura galega moderna e contemporánea do século XIX e o século XX. Para debullar eses libros, eses 16 libros esenciais, esa escolma, pois escolleron este mes de maio e vano facendo, digamos, por cada día debullando un destes libros. E encetan, como non, encetaron este pasado 4 de maio con Cantares Gallegos. Encárganlle a un autor que faga ese análisis da obra. Como decimos, o 4 de maio foi Cantares Gallegos. O 5 de maio, a segunda obra de Rosalía, Follas Novas. O 6 de maio, por tanto, o xoves, quinta-feira, por decirlo tamén doutro xeito, foi Aires da miña terra, de Curros Enríquez, e o 7 de maio, Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal. Aí temos, efectivamente, o que é o rexurdimento completo da literatura galega no século XIX, que se enceta con Cantares Gallegos en 1863. É a obra fundacional da literatura galega contemporánea. E non nace do nada. Está precedida dunha lenta recuperación da lingua galega na escrita, que comeza no século XIX, por unha literatura utilitaria que recolle temas do debate político da altura, e máis por publicación de poesía en xornais e revistas. Francisco Añón, Alberto Camino e, sobre todo, Xoán Manuel Pintos son nomes relevantes deste afán rehabilitador. Mais é Rosalía de Castro a que consolida de vez estes meritorios precedentes e a que garante a consolidación dun movimento iniciático que sen ela podería apagarse ou esmorecer. Dotao dunha obra magistral que, ademais, é un manifesto en defensa do pobo galego. Cantares Gallegos, 1863, a obra que funda a literatura galega contemporánea, un clamor de albedrío nacional. Así o titula e así o introduce María Pilar García Negro, profesora de Lingua e Literatura Galega da Universidade da Coruña, e que introduce no diario Nós este Cantares Gallegos deste xeito, non? Para os seus contemporáneos, di Pilar García Negro, é unha obra auroral que senta as bases literarias do movimento político de rehabilitación de Galiza. Inscríbese nel e impulso de forma decisiva. Nese momento nacional, a escritora sitúase resoltamente nas primeiras filas. E esa grande obra contou, grazas a ela, cun magnífico instrumento de legitimación e de propaganda. Lingua, patria galega e literatura culta unidas nun mesmo libro. Foi a única obra de Rosalía de Castro reeditada en vida, no ano 1872. Circulou amplamente en copias ou de forma oral e resultou ser un maná para tantos emigrados. Diríxese a un público ilustrado galego para persuadir da necesidade da defensa de Galiza, a un público español que debía informarse do verdadeiro ser galego e en xeral a todos os seus compatriotas para os curar dos mortais efectos do autoodio inoculados no corpo social galego. Este fito inaugural alimentará a literatura do 19 posterior. Así nos di Pilar García Negro de Cantares Gallegos. A orixinalidade dos cantares, subliñemos rotundamente, Cantares Gallegos é unha obra da literatura culta. Non é unha colección de refráns e cantigas populares ou unha exhibición de estampas da terra. O que chamou a atención na súa época foi precisamente a virtude da autora de dar forma integral nun libro a depurada capacidade poética da lingua galega, elevando o saber popular a máis alta categoría estética. Iso foi posible porque a escritora practicou con toda consciencia e talento o principio de función do eu autorial coa elevación da cultura popular que, grazas a ela, cobraba vida escrita, vida formal e perdurável. Un grande acerto. Trascendencia, un antes e un despois marca esta obra na producción toda da escritora. O libro, exaltado fruto de amor ao noso país, como ela o define en 1880, aúna as máis requintadas cualidades estéticas coa máis radical democracia e conciencia patriótica, auténtica denominación de orixe para unha literatura renacente. Destacamos dela dous versos, un de contido popular, desde unha cantiga popular, e outro de contido político, para que vexamos a dimensión. E di: non hai sitiño que máis me agrade que aquel muiño dos castañares, onde hai meniñas, onde hai rapaces que ricamente saben loitare, onde rechinan ata cansarse mozos e vellos, nenos e grandes, e aunque non queren que al home baixe, sin que os houbera na casa naide, fun o moiño do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire. E rematamos con un poema político. No 1863 decía Rosalía de Castro: pobre Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida, cando eres aí tan fermosa. Cal si na infamia naceras torpe, de ti se avergonza, e a nai que un fillo despreza, nai sin corazón se noma. Naide, porque te levantes, cha larga man bondadosa, naide os teus prantos enxuga, e humilde choras e choras. Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia, e a prole fecunda túa se espalla en errantes hordas. Mentres triste e solitaria, tendida na verde alfombra, o mar esperanzas pides, que Dios esperanza imploras. Por eso, anque en son de festa alegre a gaitiña se olla, eu podo dicirche, non canta, que chora. Pois ben, despois de ese Cantares Gallegos, en 1880 chegou Follas Novas, que foi o segundo gran volume de Rosalía de Castro publicado en galego despois, como decimos, de Cantares Gallegos en 1863, 17 anos despois, libro con que se inaugura a renacida expresión literaria na nosa lingua. Estamos ante un cume das nosas letras, posto que, como é ben sabido, nestas composicións de tema tan universal como íntimo, patrióticas, comprometidas, ousadas e radicais, está reflectida non só a mestría da autora, senón tamén a nosa propia e particular idiosincrasia como nación. O suxeito, en definitiva, tanto de Cantares como de Follas Novas, é o povo galego. A inusitada profundidade que contén a valentía da poeta e o extraordinario dominio de expresión lírica farán que hoxe Follas Novas provoque tanto abraio como sorpresa causou no seu tempo. E como non temos moito tempo no Galiza algo máis para dedicarlle a ao resto de obras que traíamos hoxe para falar de elas, vamos a ler unha poesía de Follas Novas e pasaremos a Curros Enríquez. Decía en Follas Novas Rosalía unha cantiga que moitos coñecerán e lembrarán: no xardín unha noite sentada ao refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán, e acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melanconía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: mon borrer e non ven o meu ben. Falaba a namorada que vía marchar o namarado a emigración. Pois ben, de Cantares Gallegos e de Follas Novas temos que pasar nada menos e nada máis que a Eduardo Pondal con Queixumes dos Pinos. Eduardo Pondal, coetano, compañeiro, amigo de Murguía e máis de Rosalía, comeza a súa vida pública galega participando no Banquete de Conxo cando era aínda estudiante na Universidade de Santiago, onde se licenciará en Medicina e Cirurxía no ano 1860, por tanto, tres anos antes da publicación de Cantares Gallegos. Nese banquete, que se celebrou no ano 1856, justamente 10 anos despois da revolución da que falamos aquí o día pasado, a revolución do 1846, da dos mártires de Carral, aconteceu 10 anos despois, 10 anos antes do Banquete de Conxo. O Banquete de Conxo é outro momento importantísimo na historia social e política de Galicia do século XIX. Pronunciou alá un fervente e radicalmente democrático brinde poético xunto con Aurelio Aguirre e Luis Rodríguez Seoane. A partir dese momento, a súa presenza nos medios literario-culturais galegos foi constante e crecente, coa participación en actos democráticos e con frecuente publicación de textos e obras poéticas, ata se converter nun dos referentes fundamentais xunto con Rosalía e Curros da literatura galega renacente. Ademais, Pondal, sabedor de que a lingua é o elemento esencial da nación, procurou decote un modelo lingüístico expresivo de altísima calidade a partir dun traballo constante de revisión, corrección e elevación do idioma, testemunhando polos manuscritos conservados e polas correccións textuais sucesivas na procura dunha maior enxebreza e pureza lingüística. Xunto con Rosalía e Curros, alicerzou o rexurdimento literario galego cunha obra clásica que nos continúa a interpretar aos que compartimos a nazón de Breogán e, por suposto, eses Queixumes dos Pinos, que finalmente unha estrofa se converteu, como sabemos, no himno galego. Non cantes tan tristemente, pobre desolada nai, non lle cantes cantos brandos para adormecer o rapaz. Onde está a cova do sono no céltico carballal? Cántalle cantos ousados que esforzado peito fan. Cántalle o que xa cantara o nobre bardo Gundar. A luz virá para caduca Iberia dos fillos de Breogán. Poesía patriótica, argumentada también, efectivamente, en elementos célticos, en elementos nos que se alircezou Pondal, sin dúbida, dunha maneira considerable. Con isto, como non temos tempo para máis, vamos a rematar aquí. Outro día faremos, o día vindeiro faremos Aires da miña terra, que é outra obra importante do século XIX, como decimos en este caso, de Curros Enríquez. Escoitaremos a Emilio Rúa, Miña Galega, e volveremos con Deporte Galego en No Galiza Algo Máis, da man de Toni Cotado. Perdón. Emilio Rúa, Miña Galega.
Galego.
Año 37, guerra civil, la lesión de Fisterra, invento traya brava, la lesión de Fisterra, moito traballa.
Pois ben, xa estamos de volta no Galiza Algo Máis, e o tempo do deporte galego na man de Toni Cotado. Toni, boas tardes.
Boa tarde, Suso.
Bueno, pois damoslle unha volta, como sempre, aquí no Galiza Algo Máis, o deporte galego. Empezamos polo fútbol. Vexo aquí, oiches, bueno, na primeira división, observando pola mañá, primeiro xogan as mulleres, Sevilla Fútbol Club, co Real Club Deportivo Abanca, unhas mulleres que, bueno, que continúan sin levantar a cabeza, ¿no?
Continúan na loita.
Continúan na loita.
por facer así un símil moi popular na súa época, non? O sea, xa continúan na loita. É dicir, o Deportivo hai unhas semanas estaba absolutamente descartado para salvar a categoría, ademais por unha regulación ou por un regulamento, para dicilo ben, que hai por mor da pandemia, pois este ano baixan 4 equipos, non? O cal pois xa dificulta, aínda engade máis dificultade o feito de salvar a categoría, non?
Claro.
Pero é certo que nas últimas datas o Deportivo ven amosando un espírito de loita que fai posible unha certa esperanza de que se poida salvar, porque claro, hai varios equipos implicados aí no tema do descenso. Por exemplo, a pasada xornada abandonou ese posto de fecha cancelas, non, da táboa clasificatoria. Entón agora é penúltimo. A pasada xornada gañou o Madrid Club de Fútbol, non confundir co Real Madrid, é outro equipo da capital das Españas, non, o Madrid Club de Fútbol femenino, gañou 3-0 en Abegondo. Entón, pois, digamos, abandonou ese último posto, e agora, pois, ten este partido, todos van a ser de aquí ao final, non? Porque estamos xa na xornada 29, todos vai hasta 34, non? É dicir, todos van a ser comprometidos, pero sí que matemáticamente, digamos, o Deportivo ten aínda algunha posibilidade de se salvar, sobre todo se os resultados continúan acompañando nestes últimos partidos, como fixeron en semanas precedentes, non? É dicir, o Sevilla é un equipo cómodamente situado na táboa, é o oitavo con 36 puntos, 15 puntos por enriba do Deportivo. O Deportivo a loita que ten non é co Sevilla, senón cos equipos que están arredor del, co Betis, co Español, co Eibar, eses son os equipos que están loitando por non baixar. É dicir, a perspectiva ou a esperanza do Deportivo é diferente agora mesmo a que tiña, por exemplo, hai un mes e medio ou dous meses.
Certo,
non? O cal non quere dicir que sexa doado, nin moito menos.
Claro, e ademais vexo que ten un partido menos, non?
Sí, ten un partido menos. Ese outra digamos, esperanza engadida o que estamos a falar, non? É dicir, pero repito que é todavía moi difícil, realmente, pois, pero o que está facendo nestas últimas xornadas, contando que é un equipo que quedou, xa falamos nalgúna ocasión, que quedou con algunha ficha menos durante a tempada polo tema da pandemia e todo isto, que tivo que acudir moitas veces ao filial para acabar de encher actas ou mesmo concentracións ou viaxes cando o Deportivo tiña que xogar fora.
Pois ben, esperemos efectivamente que o Real Club Deportivo Abanca siga de alguna maneira na boa racha das últimas xornadas e sexa quen de salvar a categoría. Unha salvación que é moito máis doada para o Celta, que xoga o domingo 6:30, Bexeiquina, Cerámica, en la Cerámica,
sí.
Vilarreal Club de Fútbol, Real Club Celta, un Celta que si non está trabucado está prácticamente salvado, ¿no?
Está matemáticamente salvado. Sí, xa oficialmente o Celta, despois da vitoria na pasada xornada diante o Levante en Balaídos 2-0, o Celta xa continúa un ano máis matemáticamente como equipo de primeira división. Nunhas declaracións Carlos Mouriño, presidente do Celta, esta semana decía que estaban facendo un proxecto para manter ao Celta 10 anos máis en primeira división. É dicir, esa en principio era un pouco unha declaración de intencións, sen ir máis aló tampouco de se o Celta ia aspirar a metas un pouquiño maiores, non? É dicir, por exemplo, pois xogar en Europa, non? Xa non digo, evidentemente, na Champions ou no que estea a suceder no futuro, non? Con esas superligas que queren facer algúns e todo isto, senón o feito de, bueno, pois estar aí na Euroleague, como, por exemplo, está o seu rival de mañá, que é o Vilarreal. O Vilarreal que non só é que este na Euroleague, senón que está na final da Eurobrick, nunha final que se vai celebrar o 26 de maio, concretamente na cidade polonesa de Gansk, contra o Manchester United. Ben, pois este é o rival mañá do Celta, un Villarreal que ven desenrolando durante moitos anos un eficaz labor, non? Un bo traballo que lle levou a este feito de xogar unha final europea. Celta-Villarreal é un partido sen ninguna presión para o equipo céltico. Matemáticamente aínda pode xogar a Euroleague, pero está a 8 puntos dos postos europeos e quedan 12. É dicir, realmente é moi difícil. Tampouco creo que sexa esa unha aspiración agora mesmo do Celta. O principal, dicir, as novidades célticas é que Murillo e Tapia xa dixeron adeus á tempada por lesión. Aidú é baixa tamén para mañá e Iago é dúbida. Iago Aspas é dúbida para o partido de mañá. Que realmente o campo da cerámica, ou como se chamaba antes, el Madrigal, que así se dicía, ou se nomeaba o campo do Villarreal, é un equipo que se lle dá históricamente bastante ben ao Celta. Xogou 14 veces en partidos de Liga de Primeira División e nada máis perdeu a metade, é dicir, perdeu 7 partidos, gañou 5 e empatou 2. Non é un equipo, non é, perdón, un campo o do Villarreal que se lle dea mal o Celta. Veremos mañá, xa digo, nun partido en principio sen ninguna presión nin para o Celta, nin mesmo para o mesmo Villarreal, que xa acadou, digamos, a súa meta nesta tempada.
Pois ben, pasando a segunda división A, ou chamada Liga Smart Bank, que vexo aquí, non? Hoxe en día
Smart Bank, si, todo vai por...
A primeira é a Liga Santander e esta é a Smart Bank.
Si, e a Iberdrola a femenina. Pero bueno, a mí sempre me gusta falar pola primeira, a segunda e a femenina.
E a femenina.
Non me adoito a falar.
Polos nomes comerciais, non?
Exactamente, si.
Bueno, pois oíches aí, o Lugo que visita el Molinón, o Sporting, o Luns, ás 9 da noite, supoño que isto ten que ver efectivamente coas televisións,
sí.
E vexo aí a un Lugo que está non de pechacancelas, porque está penúltimo, con 37 puntos, pero que ten a salvación pois a 3 puntos, non?
Bueno, pois fíxate, isto sí que é un drama, o do Lugo sí que é un drama. Eu vexo agora mesmo, a Arestora vexo moito máis difícil a salvación do Lugo que a do Deportivo Feminino.
Uh-huh.
E fíxate que a do Deportivo Feminino é difícil.
Uh-huh.
Pero eu, Arestora, por que digo isto? Por que eu penso isto, non? Que a mellor podo estar trabucado, ni máis ni menos que pola trayectoria, polas dinámicas. Uh-huh. O Lugo leva 15 xornadas sen gañar.
Claro,
15
claro.
Xornadas sen gañar. Empatou, certo, que con mala sorte, non? Porque lle empatou o porteiro do Zaragoza no minuto 97 no Anxo Carro na pasada xornada, pero antes dese empate levaba 6 derrotas consecutivas. É dicir, un drama verdadeiro o do Lugo en todos os aspectos, tanto no aspecto deportivo como despois no aspecto das decisións por parte do Consello de Administración, das decisións da directiva, 4 entrenadores nunha tempada. Rubén Albés leva agora 2 partidos despois dos ceses de Juanfran, de Nafti e de San Pedro.
Uh-huh.
Polo tanto, nada pode ir ben. O Lugo é o equipo máis goleado da categoría, leva 49 goles encaixados, nada que faga supoñer o que se repita o milagre que houve na pasada tempada na que salvou a categoría, pois acadando 11 dos últimos 15 puntos. Uh-huh. Non é dicir, nada que nos faga pensar nesa posibilidade. Ademais é que mañá visita o Luns, como ben dixeche, o Luns ás 9 da noite visita o Sporting de Xixón, que é un equipo que está absolutamente involucrado na loita polos playoffs de ascenso.
Uh-huh.
Lógicamente non é un equipo que non se xoga nada, é un equipo que se xoga moito e é conseguir esa posibilidade da terceira praza de ascenso a primeira división. Polo tanto, eu diría que este ano o gallá o discurso en futuras comunicacións se xa diferente, pero eu de verdade, despois de nove tempadas, a permanencia do Lugo vexo a este ano realmente moi, moi difícil.
Pois aí queda esa situación moi difícil para o Lugo, dados efectivamente a outra sectoria, como dixnos nas últimas xornadas. Coido que tes algún apuntamento máis para pois, os sí. Dous minutiños que nos quedan.
Pois nada, decir que nada, moi rapidiño, moi rapidiño, o Obradoiro xoga mañá ás 12:30 en Madrid contra Estudiantes, pode asegurar uh-huh. se gaña definitivamente a salvación un ano máis na Liga ACB.
Eso é moi importante, non?
Moi importante, unha Liga ACB pola que están a loitar Breogán e Leima ben situados no seu grupo de ascenso no que se refire a Lepouro. É dicir que veremos, a ver, está todo un pouco no ar, pero realmente hai posibilidade de que Obradoiro se salve e de que o Ben Breogán ou Ben Leima Coruña pois podan estar na ACB o vindeiro, na vindeira tempada. E xa para rematar, se me permites, mira, nada máis un pequeno apunte de cousas nosas, por dicilo así, non? De cousas moi nosas, posto que anunciouse a constitución da Federación de Deportes Autóctonos. Uh-huh. É dicir, de alguna maneira, vencellar aqueles noutrora xogos que pasaron a ser considerados como deporte, como pasou coa billarda do ano pasado, no verán do ano pasado, uh-huh. engadindo tamén aos bolos, a chave, que tiven que mirar certamente o que era, que é unha especie de petanca, pero con uns discos e tal, uh-huh. Uh-huh. Pois eses son deportes sí. considerados autóctonos nosos que se desenrolaban de maneira totalmente amateur con asociacións privadas con clubes privados de maneira totalmente de afeccionados, pero que agora pasan a constituir a Federación de Deportes Autóctonos, que realmente xa terán, polo tanto, recibirán unha serie de subvencións as que lles correspondan, pero que xa de alguna maneira teñen un protocolo, están rexidos xa por unha norma totalmente oficial.
Pois, importantísimo.
Billarda ou Estornela, descoñecía este nome.
Este nome, Billarda ou Estornela, pois importantísimo efectivamente ese paso, porque oiches, unha maneira de preservar efectivamente eses xogos que pasan a ser deportes e de alguna maneira preservar, forman parte da identidade. Billarda ou Estornela, como acabas de dicir, bolos a chave.
A chave,
sí. Eso, sen dúbida, de unha importancia extrema para preservar a identidade. Oiche, temos que escoitar a Riaixeira de fondo con Emulio Rúa e con eso despedimos. Tony, moitas gracias por ter estado connosco e achegarnos o Deporte Galego Sanster Radio.
Grazas a ti, Suso, a vos, un placer como sempre, unha aperta.
Pois os ointes, deica semana vindeira.